Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про усе саме істотне, що відбулося у четвер 16 травня. Серед іншого обміркуємо, яким чином білоруські зубри погрожають польським. Який нечаканий спосіб на обиходження з історико-культурними коштовностями видумали у Могильові. Підведемо виніки у ділу Білорусі у чемпіонаті світу по хокею. Обміркуємо скандальний випадок з збиттям хлопця у метро. А так само довідаємося, як оцінюють шанс Соланської у фіналі. Попередні удільники Євробачення від Білорусі. Усе гэта у Петарде. Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І вашій увазі новина номер 5. Білоруські зубри погрожають популяції польських. І справа тут не у тим, що живели наші агресивні, де винищають сусідів, а наадворот. І вони вельми приязно і активно створюють зі своїми польськими одновіцами міжнаціональні сім'ї. Однак менавіта гэта, на думку польських навуковців, і погрожає їхнім зубрам, бо нищить унікальну генетичну лінію апошніх, з чим зв'язаний такий живільний расизм адмисловців, які наступствує, може, гэта міць на просторах Біловежської пущі, гэта саме змяшання зубровської криві. Про гэта Ганна Балахович.
Польські науковці хочуть оборонити своїх зубров від білоруських. Науковці бояться, що білоруські зубри змішаються з польськими і знищать їх унікальну генетичну лінію. У далекому минулому у Європі існували два види зубров – низинні або біловежські і кавказські, які живе на Кавказі. Після того, як опошні, як вид, загинули у природі, особних живьолов можна було знайти тільки у зоологічних осяродках. Коли ж зубров почали адмислово одраджати у диких умовах, вид поділили на дві генетичні лінії – низинну і низинно-кавказською, бо чисто кавказського зубра одрадіць не отрималося. Усіх зубров і дагетуль упісваюць у адмысловую книгу родоводу згодна з поділом на гэтай лінії. На дадзіний момент великі статки низинных зубров у природі живуть у Польщі і Беларусі. По 4 статки на країну, больш за 100 живёлов у кожним. Зубри з Белавежской пущі не приналежаць до одной популяції. Больш за тое, поводле апошніх генетичних даследаванняў, беларускія зубры мають дамешку генаў кавказского зубра, таму і у родовод их треба упісваць по-іншому. Не як низинных, а як низинно-кавказских, упевнені польские навуковцы. Польские ж зубры на даденный момент з'являються одиными у свете представниками чистой низинной линии, пише газета «Выборча». Генетичные доследования зубров по ободва баки белорусско-польской мяжи проводились тягом нескольких годов. Их реализовывали навуковцы с Институту биологии и млекокормящих Польской академии науку Беловежи Подлеской у супрацы с Национальным парком Беловежская пушча. На даденный момент свободно вандровать по пушче зубрам перешкоджает плот, який розділяє польську і білоруську частку, побудований у 1981 годі. Таким чином, польські зубри не контактують з білоруськими, адзначає видання. Однак плот поступово розбурається, і обидві генетичні лінії можуть змішатися, що з'являється погрозою для низинних зубров. Сполучення обидвих ліній може мати позитивні і негативні наступства. Серед плюсів – повеличення середньої генетичної змінної популяції зубров у Біловежській пущі. А ось серед моментів, які найбільш непокоїть навуковцев. Випадки інбредової депресії у низинно-кавказських зубров. Інбредова депресія – це зменшення агульної життєздольності живьолов за спарвання у межах одного роду. Проявляється, наприклад, у вигляді слабого імунітету і тяжкостей з адаптацією до нових умовов. Польські навуковці хочуть розпочати дискусію і випрацювати агульну позицію. Чи варто адмислово ізолювати польських зубров від білоруських? Бо у випадку сполучення ліній низинні зубри як вид формально перестане існувати у природних умовах. На даний момент у білоруській частці Біловежської пущі налічується каля 360 зубров, а на польській – каля 500. Служба інформації Єврорадіо.
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 4. У Могильові за спису історико-культурних коштовностей можуть викрасити стару синагогу до казарми. Причина у тим, що вони опинулися нічийними. Але навіть у таким випадку подобний спосіб обиходження з пам'ятками хочеться назвати принамсі нечаканим. Працягує Віталій Ругань.
Держконтроль знайшов некалькі нічейних помніків архітектури у Могильовській області.
Нельзя сказати, що там владельців не було. Були організації, які відповідали за сохранність цього об'єкту. Тому що воно не було на балансі, так воно на балансі з совєтських времен так і не було. Тому що ці полуразрушені будівлі, костіли, брати на себе, так сказати, на баланс в нинішніх условиях весьма проблемно.
Каже намісник начальника відділу управління культури Могильовського облвиконкома Олександр Ліпський. По програмі «Культура» Плануецца правядзенне працаў па кансервацыі і гэтыя помнікі паставіць на баланс. Многія ж помнікі знаходзяцца ў аварыйным стане, імі ніхто не займаецца і не рамантуе. Прагучалі нават прапановы выкрасліць іх з дзяржаўнага спіса. Гісторык і сенатар Ігар Марзалюк кажа, што такія прапановы выкрасліць некаторыя будынкі са спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў былі з Мінкультуры, але не прайшлі.
Гэта былі дырэктывы з Мінска. Это не инициатива местного чиновника. С Министерства культуры особенные добродели, как не париться, такую речь зробили. Спробовали зробить, но не прошли. У Могилева были пропановы знищить спочатку.
В школе
это уже была другая пропанова. Спочатку хотели знищить еще больше проактивное. Да, кажут, все равно на этом не потребуется, давайте вынесем это к чертовой массе. Это не прошло. Есть люди, на жаль, для яких это просто ковалки смерти. Ковалки каменя. Люди, які не паважаюць свайго, можа быць, это не іх.
Між іншага, гучалі прапановы знішчыць школішча, тры яўрэйскія пабудовы на вялікай грамадзянскай вуліцы, у тым ліку сінагогу. Александр Ліпскі кажа, што прапаноўваць можна ўсё, што заўгодна. Пазіцыя ж рады пры Мінкульце, якая прымае рашэнне, маўляў, вядомая, і рэалізаваць такія прапановы наўрад ці атрымаецца. Таму аб'екты другой катэгорыі наўрад ці будуць выведзеныя з дзяржаўнага спіса. А вось аб'екты трэцяй катэгорыі могуць і выкрасліць. Напрыклад, казармы на вуліцы Крупскай. Іх не могуць прадаць ўжо 5 год, бо каштуюць шмат і умовы аднаўлення даволі сур'ёзныя. А таксама згаданыя яўрэйскія аб'екты.
Ёжа перадалі даўно рэлігіёзнае абшчыне, ўжо некалькі лет никакого движения нету. Вот вопрос тоже, или денег нету, или нежелания нету.
Что ж дотычется трех будинков на улице Лазаренко, их так само на Урадце будут выключать со спису. Два уже передали на балансы уласникам, почалися працы по распрацовце проектно-сметной документации. Третий будинок выставляют на аукцион. Костел у Княжицах побыть с Могилевым так само у аварийном стане. Это аккурат один из тех объектов, у кого нема уласника. Его поставить на баланс и законсервуют. Виталий Ругаин, Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 3. На чэмпіянаце свету па хакеі вызначаюцца паўфіналісты, аднак для беларусаў вынікі тых матчаў ужо не маюць такой цікаўнасці, як папярэдніх матчаў гэтага ж чэмпіянату, бо нашая зборная, падобная беларускай дзяржаве, ўжо трэці год запар дэманструе жалезную стабільнасць, займаючы адно і тое ж 14-е месца. Пры гэтым з дзяржаўнага бюджэту стабільна вылучаюцца велізарныя сродкі на гэты від спорту, аднак плёну з гэтага, як могуць бачыць кожны год заўзятары, стабільна зноў ж такі няма. У чым пракол і якога звяна ў гэтым ланцугу не стае, каб машына беларускага хакею запрацавала? Адказ на гэтае спартова-філасофскае пытанне шукаў Евген Волошин.
На 4-гадовую дзяржпраграму развіцця хакея плануецца выдаткаваць каля 260 мільярдаў рублёў. І пабудова лядовых палацаў і спонсарства ад дзяржпрадпрыемстваў сюды не ўлічваюцца. Параўнаем хакейную праграму з іншымі. На 5-гадовае развіццё вышэйшай адукацыі ў Беларусі плануюць выдаткаваць прыкладна 230 мільярдаў рублёў. Выйшла танней, чым у хакеі. 12-гадовая праграма падрыхтоўкі беларускіх кадраў для ядзернай энергетыкі «Будуем жа атамную электрастанцыю» каштуе каля 54 мільярдаў рублёў, амаль у 5 разоў танней, чым хакейных кадраў. Нават нацыянальная 5-гадовая праграма дэмаграфічнай бяспекі аказалася на 30% менш актуальнай за хакей, каштуе каля 186 мільярдаў рублёў. Тым часам наша нацыянальная зборная трэці год запар займае адно і тое ж 14-е месца на чэмпіянатах свету. Гуляюць на мяжы вылету з эліты. Беларускі спецыяліст Андрэй Гусаў, трэнер хакейнага клуба «Шахтёр», лічыць, што пракалоліся нашы падчас фармавання зборнай на мінскім «Дынама».
Адна з прычын, я считаю, то, што не сталі цярпець беларусаў у мінскім «Дынама», то есть пашлі по пути «Динамо нужен результат», «Пионеров как можно больше». В итоге получилось то, что белорусы оказались на второстепенных ролях. Они выглядят абсолютно ничем не лучше, чем игроки внутреннего чемпионата.
Самый паспяховы ў гісторыі тренер беларускай зборнай Уладзімір Крыкуноў, з ім занялі 4-е месца на Олимпиаде 2002, падкрэслівае, што раней беларускія зборнікі былі іншага гатунку.
Раньше как все ребята белорусской сборной играли в разных командах. Но тогда был там МХЛ, РХЛ было. Там были на ведущих позициях эти ребята.
Специалист лічыць, что Минская Динамо необходимо переформатовать. Треба скласти команду из белорусов, запросивши только одно легионерское звено. И мясцовые молодые хоккеисты, на думку Крыкунова, выйдут на належный узровень за 4-5 месяцев. Яны станут кадрами для моцной белорусской сборной будущего. Євген Волошин, Еврорадио.
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер 2. Хлопця, який збив школьника у метро, батьки привели у міліцію. При гэта Єврорадіо розповів прес-секретар столичної міліції Олександр Ластовський.
Благодаря вот інтернету, благодаря неравнодушності людей і охвату аудиторії средств массовой інформації, родители увидели і узнали на відео свого сина. Ну, в общем-то, його за ухо і вот сейчас вот привели в міліцію.
Я нагадаю, 2 травня у подземном переходе на площадь Перемоги невідомо укусил 17-годового школьника за ногу. Потерпел и поспробовал худшей пойти далее, але в гэты момент на его напал інший хлопец и почав сбивать. Якраз апошній тепер я опынулся у милиции. Про першого покуль ничего невідомо, отзначил, что у выніку нападу школьник отримал черепно-мозговую травму.
Щоденная программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер 1. Уже у ближайшую суботу у шведській Мальмі пройде фінал сьогоднішнього музичного конкурсу «Євробачення». У першиню за довгі годы у ім буде репрезентована і Білорусь у особі Альони Ланської. Наша співачка, яка навіть національний отбор виграла з другої спроби, нечакана пройшла полуфінальну стадію. Причому здивлена не тільки заміжна злослівця, але й многі земляки, які і на пісню, і на номер Альони гляділи скептично. Які шанси має представниця Білорусі у фіналі? У матеріалі Іллі Маліновського їх оцінюють попередники Ланської. Раніше удільники конкурсу від Білорусі.
На думку перших белорусских представников на Евробачене, дуэт Александра и Константин, конкурс политизованы, все звычайно голосуют за своих соседей, тому в финал яны и не трапили. Узгадывая Константин.
Впервые в наш год полуфинал был введен на Евровидение. И не было стран-соседей нашего выступления, которые могли бы потенциально за нас проголосовать. Здесь 5 или 6 стран из бывшего СССР, поэтому гораздо легче было пройти. Еще первый полуфинал был, особо конкурентов сильных не было.
Представник Беларуси на Евробачене 2008 Руслан Олехно лечит, что шмат чего залежит от удачи. Усе удельники рупливо рыхтуются, усе працуют, далее уже як карты лягуть. Каже ён. Параўнаць свой выступ і нумар Алёны Ланской адмаўляецца Анжаліка Гурбаш.
Как за обедом. Кому-то не хватает соли, кому-то не хватает перца. Это все индивидуальные вещи. Сделана работа, сделан номер. Было хорошее выступление, которое было именно жюри и публикой. Вот вам результат. Человек в финале. Что еще нужно?
И увогуле Анжелика не цікавится Евробаченням. На гэта уже не хапает часу, тому и экспертам себе лечить не може. Петр Ялфимов так само не бачил сёлетнего полуфиналу. Хучей за все, уласные концерты не дозволить поглядеть и финал, але жадание такое узникало. Выступ Алены Ланской комментует представница Беларуси 2006 года Полина Смолова.
Хотелось бы, чтобы она была более уверена, чтобы она была такая вот раскована, скажем. Но я понимаю, как это сложно на таком серьезном конкурсе. Вот. А так все было достаточно хорошо, красивое платье, хорошо выглядело. Песня запоминающаяся. Так что будем болеть и, конечно, желаю удачи.
Полина признается, что теперь рыхтавалася б до конкурсу по-иншему. Взяла б іншую песню, нумар інший был бы. Але гэта нормально, бо час ідзе, усё пераасэнсоўваецца, змяняюцца густы і магчымасці. Смолова верыць, што ў яе яшчэ будзе шанец паказаць назапашаны досвед на сцэне Еўрабачання. Анастасія Віннікава, прадстаўніца краіны ў 2011 годзе, разважае на гэты контакт.
Алена ездила в Баку с группой Light Sound и понимала, что ей предстоит. У нее был промо-тур, у нее каждая мелочь была продумана. Это вопрос времени, денег, того, что с ней работала международная команда, которая работает на Евровидении уже не один год. У нас был продукт белорусский.
Анастасия не шкадует и не заиздростит. Мауляу, какая разница, кто выступает? Это ж представительство краины. И болеет она не за Алену, а миновито за Беларусь. Правда, у прогноза нозах спявачкі на тройку лідараў Украіна, Расія і Данія. Беларусь ставіць 10 у першай дзясятцы. Гурт Light Sound больш не давярае конкурсу Еўрабачання, лічыць яго неаб'ектыўным, а таму і ў паўфінальным выніку Алёны Ланской сумняваецца. З усмешкай кажа Змітер Каракін.
Кажется, что что сыграл просто высокий бюджет. Купили место, откровенно говоря. Наблюдая кухню изнутри в прошлом году, хорошие номера, которые нравились людям по отзывам в интернете, они остаются в полуфинале зачастую, да. А всякие совершенно непонятные вот люди попадают в финал. У нас была жировка, никому она не нравилась, хотели заменить ее на Евровидении, но в итоге так мы ничего не добились, а у Алены, при всем уважении, вскрылось, что 2008 года песня. И несмотря на то, что правилами это категорически запрещено, решили песню эту взять. Эти двойные стандарты, напрашивается вывод, по-моему, сам.
Нагадаем, днями Алена Ланская вышла у финал Евробачения 2013 разом с представниками Молдовы, Литвы, Ирландии, Эстонии, Дании, России, Бельгии, Украины да и Нидерландов. 16 травня отбудется другий полуфинал, подчас якого оберут еще 10 краин финалистов. Переможцу ж Евробачения вызначить у ближайшую субботу, 18 травня. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Это было опошнее, про что я хотела рассповесть вам у программе «Петарда». При микрофоне была Мара Нальшанская. Покуль.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.